Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilma leda midagi, kõik see elukene läheb just nagu võõbatud pall ja ikka paremuse poole. Sest ega halvemuse poole polegi siin midagi nagu eriti minemas, on juba niimoodi seatud see elu, et ühel päeval sajab vihma, teisel päeval tuleb lund. Mis juhtub kolmandal, seda teab vaid vana jumal. Aga ikkagi. Millegi pärast tekib pidevalt tunne, et uudised korduvad. Eile näiteks terve päeva ma vaatasin neid uudiseid, mis olid juba tükk aega tagasi läbi läinud ja tulid nemad kohe nagu uue tagasi. Kuulasin ka raadiot, jälgisin natukene mängu ja suured liikumised kuskil toimuvad, sest et kardin nagu õtsub õrnalt, aga suuremat midagi näha ei ole. Õhtustest uudistest tuli välja, et Norra suusafirma Nammo sattus süüdistusele, et nemad propageerivad natsismi, sest pildi peal olid noored, värsked, rõõmsate nägudega Norra suusatajad Norra lippu taustal ja see on juba silmnähtavalt Hitleri nägu ja nii edasi. Kas see on nüüd asendustegevus, kas see on uudis, on see libauudis, kellele see meenutab, tõenäoliselt elustunnistajad on enamalt jaolt surnud ja kui mõniga elus on, siis võibolla talle võiks see midagi meenutada, kui nina alla pista, aga ei tea. Rootsi liberaalse ülikooli professor Nick Brandal ütles igal juhul selgelt, et terved sportlikud noored kaugusse vaatamas on miski, mis seostub totalitaarsete liikumistega. Noh, ma arvan, et värdjate muuseum seostuks tal õnne õue peale tulekuga. Idioote kõik kohad täis, tuleviku suunas ei vaata keegi, vaat see on õige Euroopa kristlik väärtus või kurat teab mis. Muidugi siin on veel paar uudist, mis on välja tulnud, et käis Rahim Kassam kenasti vaatamas, mis siis toimub Rootsis. Tema oli väga skeptiliselt meelestatud selles suhtes, et Rootsis ei ole asjad korras. Käis tema koha peal, vaatas pildi üle ja leidis, et Donald Trumpil on õigus, Rootsi olukord ei ole normaalne. Kirjeldus oli siin ka kenasti lugeda ja see pilt, mida ta nägi, see talle ei meeldinud, ta ei tunnud ennast kuigi kindlalt seal ja noh, narkootikumid, vägistamised, kallaletungid politseile, loomulikult kõige selle taga peavad olema mosheed, kuigi ma ei ole kuulnud, et Moshees oleks politseinikele kallale mindud või vägistatud või narkootikume tarvitatud. Nii et jälle üks teema, mis on segamini nagu see selle teisega ja kõik see on kinni makstud multikultuursuse tulemus. Iseenesest peab ütlema, et islam on viimane koht, kus niisugust aktiivset Euroopa mõistes multikultuursust levitada saab, aga samas, no kui vaadata tegeliku olukorda Araabia maades, siis ei ole seal suurt kiskumist usulahkude vahel või erinevate religioonide vahel küll kuskil näha välja arvatud, kui üks suud sisse lööb ja selle kraesse läheb ka kõik muu. Elu juba niisugune, et Herregordeni elamurajoonis olevat 96% sündinud mujal või siis vähemalt sisse rännanute järel tuli jääd, mis annavad edasi mingisuguse Euroopa ideaali olemust meile ohmukestele ka. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine Jumada alla kiira 1438 või 1. märts 2017, ehk siis 305777 või 1. urbeku 10230 või juuliuse päev number 2457814. Ja täna hakkas Tartus ilmuma, see oli 1806 aasta, esimene Eesti ajaleht Tartu Maarahva nädalileht. Mida oli ilus lugeda, sest lugeda ju osati ja see oli midagi, mis tõi tarkust ka kaugemalt. 1934. aastal toimus Eestis teine üleriigiline rahvaloendus. Ja tuli välja, et Eestis elas 1,126,413 inimest nendest. Peaaegu kolmandik linnades, no 28,9%, eestlasi oli 88,2%, venelasi 8,2%, sakslasi, rooslasi, lätlasi, juute on siin ka mainitud. 1940, täna oli see päev, kui lahkus inimeste hulgast kirjanik Anton Hansen Tammsaare, et siirduda ajalukku. Sündinud oli tema 1878, kui ma ei eksi, siis jaanuaris. Aga läks aastaid, mis läks, aga ühel hetkel jõudis tõde ja õigus ka tundmatuks jääda sooviva vene ärimehe rahastatuna Eesti audioraamatu kogus see. Minu meelest see oli 2012. aastal või umbes nii. Küsiti ju selle audioraamatu tegemiseks ka hasartmängumaksu nõukogult raha, aga hasartmängumaksu nõukogu leidis, et ei, tõde ja õigus, ei. Ametlik seisukoht, jah, siis me rahastaksime, tõde ja ei. Ministeriumid kasutasid tegelikult hasartmängumaksu nõukogu hoopis oma eelarve aukude lappimiseks ja sokutasid nõukogu nimekirja projekte, mida nad peaksid tegelikult rahastama ministeriumide eelarvest. Ega siis, jah, seda projekti rahastas siis 12 000 euroga MTÜ Kivipõld. See oli 10. oktoobril 2012 ja väidetavalt kasutatakse audioraamatute müügist laekuvat raha tõe ja õiguse teise osa salvestamiseks. Esimese osa audioraamatut olla tehtud 1000 eksemplaari ja nendest 200 olla jagatud gümnaasiumitele tasuta ja panen käe südamele rohkem ei ole ma sellest teemast midagi kuulnud. Nüüd siis tänu sellele, et ise ta salvestasin jutuna, kuulen taas. Tõde ja õigus on kuulatav ka Nõmme Raadio meediapangas. Tõsi, mitte see variant, vaid üks teine ja ma võin nüüd natukene eksida, aga minu meelest täies ulatuses kõik osad. Täna 1946. riigistati Suurbritannia keskpank, The Bank of England. 1947 alustas finantsoperatsioone ei miski muu kui rahvusvaheline valuutafond. Ja 1953. sai rabanduse Nõukogude Liidu, kas nüüd diktaator või mõned on ka türanniks kutsunud, Josif Vissarionovich Stalin. 1991. hakkas Eestis kehtima politseiseadus. Ei ole politseiriik, ei ole. Pärast seda on politseid ikka vusserdatud, vägistatud, nii et päris ale hakkab. Aga nad on olemas ja nad on korralikud inimesed. 1992, tõsi, mõendusena ütlen, ma ei ole ladvikuga kokku puutunud, aga alamad astmed need, kes tänaval ka liiguvad ja käivad juttu rääkimas, need on korralikud inimesed. 1992 väidetavalt asutati Tallinna üks esimesi eraraadiojaamu Kuku Raadio. Võibolla tõesti ei ole järge pidanud, siin küsiti minulki, millal Nõmme Raadio alustas, ma tean, see oli kesklainel ja rubla ajal, aga kui arvesse võetav niisugune info on, seda ei oska ma ise ka öelda. 1994 valitsus kinnitas õigusvastaselt võõrandatud maa asendamise ja erastamise korra. Et kui sinult on maatükk ära võetud, siis antakse sulle kuutükk asemele. 1994 algas Lohusuus Eesti-Vene piiriläbirääkimiste 17. voor. Huvitav, millal jõutakse veerand finaali. 1996 Strandberg ja Kivimägi said kriminaalasjas süüdistuse rublade müügi vahendamise eest, aga kuna tegemist on väga kõrge tasemeliste tehingutega, siis ma panen siia 3 punkti. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on kolmapäevaseks koletiseks kutsutud Viktor Vassiljev. Ja Viktor, sulle on mul kohe küsimus, nagu ma tean. Käisid sina presidendi vastuvõtul, no asutuse pidu, nagu klassikud ütlevad. Ei tea, kas esimest või viimast korda, selle ei olegi tähtsust, aga mul on küsimus grammatika pealt. Vaata, kasutan mina kohati terminit rõhutamaks presidendi olemust presidentinna. Kuidas vene keeles on? Kas lähtutakse rohkem institutsioonist või selle institutsiooni kandja soost, et kas ta on president või presidentka?
Jah, ei, korralik inimene, tere, tere, head raadiokuulajad, kes on kindlasti korralikud inimestest, korralikud inimesed kuulevad nõmme raadiot. Korralikud inimesed, ka venekeelsed, ütlevad ikkagi president.
Institutsiooni mõeldes.
Jah, sellepärast, et ta on institutsioon, sinna pole midagi parata, sest korralikul riigil on riigi piir, oma raha, vapp, lipp, hümn ja president.
No jah, isegi Nõmme Haridus- ja Rahvamaja seltsil on vist logo, vapp ja kahur või midagi taolist, aga heakene küll. Tuleme institutsioonide juurde. Eesti keeles tihti peale, et Kersti rääkis seda. No kurat, Kersti, siin on terve Nõmme turg täis. Ja. Kust ma tean, milline Kersti mis jutuga tuli? See tähendab, et ka eesti keeles peaks lähtuma sellest, et no näiteks kui sinu koha peal istuks Jüri Ratas, siis ma võiksin rääkida temaga kui vana Ratase pojaga. Ma võiksin temaga rääkida, ma pean ainult selle välja tooma oma pöördumises, kui endise Tallinna linnapeaga või ma ei tea, kas ta oli ka Nõmme linnaosa vanem või oli, ja samas pean ma, võin ma temaga rääkida ka kui härra peaministriga ja need on nagu erinevad stiilid, kus juures ma võin seda teha ühes saates, aga inimesed peavad aru saama, kas ma räägin nüüd, noh, Petsiga, kellega sai pidu pandud või räägin ma austatud härra peaministriga, kuigi kuradi pärast seda austada, kui ta Petsina oli paras pätt.
Jah, no ma arvan, et austatud hea härra peaminister, hästi öeldud, austatud hea härra peaminister, no, et kui ta peab kõned, siis on ta peaminister, aga kui ta hommikul peseb hambaid või teeb muid toimetusi, millest me raadios ei räägi, no siis teeb ta seda eraisikuna.
Jah, need on delikaatsed isikuandmed, eks ole, seda ei ole mõtet avalikustada, et näe, kuidas peaminister seda teeb, sina oinas niimoodi ei oska.
Muidugi, ja produkt on ka obsteine. Aga jah, no mis puudutab Kerstit muuseas, no ma nagu oma inimeste hulgas nimetan presidendi Kerstiks, sellepärast, et tausalt öeldes mul teine
asutuse kord asutuse sisene.
Jah, mul teine kord läheb keel natuke sassi, et kohe ei karga nagu pähe, et Kalju Rand, Kalju Laid või mida iganes. Või võib segi minna ja sellepärast ma igaks jooks ütlen Kersti. No nii nagu mõnedel meestel on kombeks, et nad voodis oma naist nimepidi kutsu igaks jooks. No järsku läheb segi. Aga jah, üritus oli nagu ürits ikka. Esimest korda käisin jah, et ma palun väga vabandust oma valijate ees, et ma hiilisin varasematel aegadel oma kohustustest kõrvale, just nimelt kohustustest, sellepärast, et publik, kes kutsutakse sellele gaala üritusele, jaguneb nagu 8-9, ühed on kohustatud ameti kohaselt sinna ilmuma, need on riigikogu liikmed, ministrid, diplomaatiline korpus, ülikooli direktorid ja palun vabandust, kui veel kellegi ära unustasin.
Ja neid saatvad teised ametlikud isikud.
Jah, ja peale selle on Eestis lugupeetud ja teenekad inimesed, kes kutsutakse kutsutud külalistena. Nii et see on täiesti mõistetav, ja, aga ei ole mõistetav, miks peab riik selle kõik kinni maksma. Minu meelest, kui on kasutuse pidu, siis on ka mingi oma osaluse ja korralikus asutuses, jah, et direktor nagu ostab ostab seal mingid söögid joogid, aga ikkagi töötajatelt korjatakse ka mingi osalustasu. Ja kui see ei ole mitte lausa piletitasu, siis võiks olla kas või hea tegevuslik korjandus. Siis oleks asjal nagu hoopis teist mõtet ja jumet, sellepärast, et mitte kõik Eesti inimest ei saa endale lubada seal midagi head ja paremat ja frak selga ja kleid tellida. Nii et olgu seal mingi siis korjandus ja kes paneb 100, kes paneb 200, mõni ei pane võibolla mitte midagi ja ei panegi, kui talle ei ole, mis siis, aga see on iga ühe südametõistuse küsimus ja siis oleks asjal hoopis teine jume, aga niimoodi rahva kulul sealt rallitamine, no ei ole see ilus.
Aga jaoks. Rahvale peab ju näitama, et meid on palju, me oleme võitmatud, olge vait ja jätkake teenistust. Üks asi veel, vaata, hea tegevuslikud õhtusöögid, need on ka niisugused, et oma osalus ja siis meie mõnele kilkavale reporterile keegi võib öelda, et oi, ma tegin nii palju head, et 3 päeva oli raske olla.
Eks see hea tegevus korvab. No, hea tegevus ja sponsorluse vahel tuleb vahet teha.
Ja metseendus ka veel paneme ja, siia ära.
No näed, ja, ei on igasugused. Ja on ka näiteks patud andeks palun. Ja, eriti patud inimene, see annab kirikule kohe suure pataka raha. Aga,
annad poisile pappi lootuses. Ja siis... jääd lootma õigustatult, et tema räägib vana jumalaga sinu räpased asjad sirgeks.
Ja, aga seda küll paraku olla siis, kui ta vana jumal enda palget ilmub.
Ega, ja.
Kes selle kannatab oleta? Ei, hea tegevus on midagi muud, et seal kui keegi paneb nii palju, kui ta paneb ja korraldaks niimoodi, et aga see ei ole nähtav, kui palju keegi andis, see on iga oma südametõistuses küsimus. Aga ja, mis puudutab presidendi kõnet, no siis loomulik meeskond selle kõne kokku kirjutas sellepärast, et kus võtab nüüd proua president selle haja, et kirjutab kõne, mida on võimalik 30 minutit hette lugeda jahtööle hau andes ilma kordagi
pudistamata. Kui just nimelt see punkt on, mis peab tõestama, et ta on isiksus, mitte spikerdaja.
No, kõne peab alati olema, ta on teatud põhimõte, et peab olema kuidagi õpetlik, eks ole rahvale nagu mäejutluse moodi. No, paraku sellest suurest mäejutlusest jäid nagu 2 aspekti. Meeld üks oli see, et eestlane on iga üks, kes eesti keele õpib ja teine oli see muidugi, et lastele tuleb koolis kodus peksa anda, ja? Et selline on Eesti rahva komme, et just nimelt riigi pühade hajal.
Andeka, ma papagoid võivad õppida ka päris palju eestikeelseid sõnu ära, aga...
Ja aga Eesti papagoid on parim papagoid, vähemalt Eesti.
Tuleme tagasi korra selle etiketi küsimuse juurde.
Ja.
Vaata, on rituaalid, mis on seotud võibolla vaimolendi või millegi suure või millegi nähtamatu, hoomamatu... kummardamise või austamisega. On võibolla sealt maha võetud etikett, et keegi on natukene nagu vaimselt või füüsiliselt kõvem tegija ja temasse suhtutakse viisakamalt. Mitte ma tahan siin nüüd päris paraleele tõmmata, aga ometi on see nii. On reeglid, mida täidetakse. No ütleme, liikluseeskirja rikkumise eest võib saada karistatud nii nagu noh, puht juriidiliselt võib ju öelda, et Hendrik Norman sai karistada välja hingamise eest. Kui ta poleks välja hinganud, poleks joovet tuvastatud, seega oleks tulnud tal hapnik kinni keerata juba varem ja nii edasi ja juriidiliselt me läheme siit absurdi. Kui meedik võtab kätte ja teeb operatsiooni, siis ta... on avanud kellegi keha ja ta peab alluma kindlatele reeglitele. Põhimõtteliselt suur sarnasus on minu pärast kas või vaimolendi kummardamise või hierarhia järgimisega. On asju, mille vastu ta ei tohi eksida, sest need maksavad kätte. Kui siin ajakirjandus, no ma rääkisin Kerstiga, Kersti ütles, et võib niimoodi ära teha. Aga kujuta endale ette paraleeli, kui keegi tohter vaatab seda... oma töövilja ütleb, perseleks, sülitab sinna samasse, viskab skalpelli ja
võtame
läheb minema.
Võtame järgmise patsiendi.
The next, please.
No vaad, selles ongi vahe, et arst... lähtub mitte ainult teaduse kunstireeglitest, vaid ta lähtub ka oma eetikast ja ilma eetikat arsti lihtsalt ei saa olla, sellepärast, et 10 aastat, mis ta õpib, ta saab selgeks eetikareeglit.
Ja siin on täpselt see sama asi. See, kes kehastab institutsiooni, peab seda järgima ja tema suhtes tuleb seda järgida, meeldib või ei meeldi, mis ei välista muidugi, et ühel hetkel rikutakse reegleid ja kuningatel on ennegi päid rajutud.
Jaa, aga kuningad, nad on siiski olnud eluaeg kuningad või enne seda trooni pärijad, seda küll, aga nende isa, vanaisa on olnud kuningad, aga kui president on olnud siin mõni kuu president, enne seda president ei olnud, eks ole, no kust võivad tal olla kogemused, harjumused, reeglid, heetika ja nii edasi.
Kas presidentidel ei ole ette nähtud rehabilitatsiooni perioodi või pikemat aastate pikkus planeeritud koolitust, nagu näiks olevat Ameerikas?
No meie Kerstil kindlasti ei olnud selle aastate pikkust koolitust, sellepärast, et tema võeti välja kui küülik kübarast, eks ole.
Hüppas vette tundmatus kohas.
Ja küülikul polnud õrna haimugi, kas ta sattub tsirkuse areenile või praepannile. Aga see on muidugi mitte temale isiklikult ei saa seda süüks panna mitte mingil juhul, vaid tema meeskond peab presidendi välja koolitama, meeskond peab tegema presidendist presidendi ja meeskond peab terasel pilgul jälgima iga tema sammu, et iga samm oleks astutud nii, nagu on ette nähtud. Selleks ongi presidendi meeskond.
Jah, ja president peab jääma igal juhul terve mõistuse juurde ja esindama riiki ja riigi, noh, nii öelda kurssi, käila kujuna.
Vastupidist mina ei ole väitnud, Kersti on seda esindanud kogu aeg ja kui midagi on kuskil nihu läinud, siis on see mitte tema viga, vaid see on kinda peale meeskonna viga. Võtame kas või näiteks need samad prompterid, eks ole, läbi paistvad ekraanid, millelt oma kõne ette luges. Mina olen prompterite kasutamist näinud eelnevalt vähemalt 3 korral. Prompter, see on siis pool läbi paistav ekraan, et kõne pidada näeb teksti, publik ei näe, mitte teksti, vaid seda ekraani, klaasekraani ennast ka ei tohi näha. Ta ongi suke niiku salajaseks mõeldud triki värk, eks ole. Aga tehnoloogia ise on sama vana kui mobiiltelefon, mitte midagi erilist.
Vaata, et vanemgi.
Võibolla,
jah. Lugesin fotograafi ajaloos.
No pool, ja muidugi pool läbi paistav klaas.
No teatud nurga lihtsalt sa ei näe.
Jah, ja kui ma olen näinud, kuidas Obama kasutas neid, kuidas Savisaar kasutas, kuidas Kadri Simson kasutas prompteri.
Kuidas Leonid Ilič Brežnev kasutas?
Ei ole kasutanud. Ei, tema ajal neid ei olnud. Olid teised nipid. Aga prompter pandakse üles, kui Obama esines Tallinnas, siis prompterid olid väga imepeenikes metallvarda otsas ilmselt mingist eri sulamist, nii et seda varrastki ei olnud näha. Ja ekraan ise seataks sellise nurgalt, et ta ei peegeldaks valgust. No lihtsalt ei ole näha ja ei olegi esimeses reas istudes ka seda ei näe. Antud juhul võibolla oli see taotlusti, küll üldiselt mul on siuke kalduvus pidada inimesi targemaks ja kavalamaks, kui nad tegelikult on. Prompterid olid kaugelt näha, et paksu selle jämeda...
Aga meil jämeda oli mille üle uhkust tunda.
Jah, ja klaasid olid seatud ka niimoodi, et nad korralikult peegeldaksid valgust ja oleks igalt pool teha ikka uhke värk, umbes nagu viimase mudeli iPhone käes.
Jah. Heakene küll, ega need tehnika kasutamine, see ei ole midagi häbiväärset, aga tekst peab peas olema ikka. Ei tohi olla üllatavaid sõnu.
Poole tunnist teksti ikkagi tavaline Eesti inimene, olgu ta või presidentiks seatud, ikkagi ei loe ilma, et ta teeks seal kas vigu või teatud mõttearendusi, mis ei olnud ette nähtud. No, Fidel Castro suutis 6 tundi kõnet pidada, eks ole, kas on hoopis teine temperament, teine inimene, nii et ikkagi poole tunnist kõnet peast maha pidada, no selleks peab olema professionaalne kõnepidaja. Mina suudaks, jah, aga ka mina teeks seal mõttearendusi, mis oleksid jooksvalt minu enda poolt välja mõeldud ja võibolla ka sama huvitavad, nagu see laste peksmine pühade ajal, mis oli küll...
Ma olen sinuga osaliselt nõus, samas mitte täielikult. Ronald Reagan ütles, et kui tekst on korralik ettekandmise pärast, ärge muretsege. Hea küll, me võime öelda, et ta on filmides mänginud, ta oli filmides mänginud ja nii edasi, aga ta ei olnud teatrilaval pikemaid rolle nagu täitnud, nii et mälu on mälu, homo sapiens on homo sapiens.
Ja kinos saab mitu tuublit teha.
Ja saab mitu tuublit teha, aga ikkagi, noh. See tekst on omandatav isegi suhteliselt lühikese ajaga, suhteliselt keskpäraste võimetega inimesel.
Ja et, selle palga eest oleks võinud vähe õppida.
Oleks küll, sest tema küll. Funktsioon on esindada riiki ka tekstide esitamise,
ja.
Mõjuda rahva peale. Aga jätame selle kõrvale. Meil oli siin üks hetk juttu ka meditsiinist kui niisugusest ja... Muide, viimasel ajal on üks teema veel hästi populaarne, libauudised.
Ja.
Sellega ma teeksin väikese vimka siia tagasi, kui proua president ütles, et kõva peksmine läheb riigi pühadel lahti, noh, riigil on püha, teised teevad tööd, siis see ei saa ju olla libauudiseks ole. Sellele on vaja leida kinnitus nui neljaks, kas või ise kellelegi kere peale anda juhul, kui seda ei tehta, sest me ei saa ju lasta riigi esindusfiguuril toota libauudist.
Ja seda küll, aga siin noh, ajakirjanikud loomulikult truu alamlikult kohe otsisid mitu juhtumit
välja. Ühed otsisid välja, teised võrdlesid natuke teistmoodi seoses ka nädalapäevaga ja saavutasid vastupidise tulemuse. Ja,
aga siis kuskil avaldati ka politsei kroonika ja tuli välja, et ei ole midagi erilist, et kui ka vägivald on kodus, siis on ta sõltumata sellest, kas on mingi riigi püha või niisama mingi tähtpäev, aga kõik sõltub ikka sellest, kui palju viina võet.
No, ühel juhul võrreldi reedega, kus pool päeva ollakse tööl, teisel juhul võrreldi laupäevaga, kus ollakse hommikus saati pohmellis kodus ja muidugi on tulemused erinevad. Aga tuleme nüüd selle juurde, mis natukene hakkas mul huvi pakkuma. See, tead, filmis ka näidatakse, et võetakse triikrauad kätte, nühitakse vastamisi, pannakse surnule keha peale, see hüpp. Pab üles ja ärkab ellu ja nii edasi. Mõnikord pumbatakse kohe tükk aega. Ma olen mõelnud, et noh, niimoodi võiks ju, ütleme, kui et sureb ära, et siis tohter, kui ütleme, seifi võti kadund on, paneb korra siis triikrauda ja siis küsid ätilt ära ja siis lased tal jälle rahus minna või. Mis mind ajendas selle peale mõtlema, oli uudis, et Patrick Finneman, tüüpiline soomlane, muide. Kuigi juba see nimi oli niisugune, et noh, rõhutab, et soomlane ja samas Patrick nagu internatsionaalne soomlane ja jääkene küll, ma ei lõbi ja ei nori selle kallal. Aga tema läks 3 nädalat tagasi, mis on väga tähtis, millal, eks ole. Nii nagu liiklusõnnetuse juures, et 27-aastane Aleksei, nimi ja vanus muudetud, sõitis kollast värvi Volkswageniga. Need on üliolulised detailid. Ja küll, igal juhul see nimet, et Patrick Finneman läks 3 nädalat tagasi naabersaarele elavale vanapaarile posti viima. Ta libises, kukkus ja vajus läbi mere jää. Naabersaare Lasse, no vanust ei olegi öeldud, kutsus telefoni teel kohale päästjad. Piirivalve päästekopter... Super Puma, mis on ka väga tähtis selle uudise juures, saabus kohale 10 minutit hiljem. Patrick Finneman oli selleks ajaks juba põhja vajunud. Tema pea oli umbes meeter allpool veepinda. No seal kirjeldati, et tema riided olid vett täis ja kaalusid oma paarsada kilo ja nii edasi.
Olid ka firma riided vä?
No vat seda ei olnud öeldud. Pinnalt päästja sukeldus, kinnitas rihmad. Ja päästetav tõsteti helikopterisse ja lennutati kiiresti Turu ülikooli haigla intensiivravi osakonda. Lend kestis 15 minutit. Kohe nagu matemaatika ülesanud. Juba helikopteris üritati Patrick Finnemani elektrišoki abil elustada, kuid edutult. Haiglasse jõudes oli tema kehatemperatuur vaid 26 kraadi. Seal jätkati elustamiskatseid ja mehe süda, mis oli seisnud ligi tund aega, hakkas pärast 11. elektrišokki uuesti tööle. Finneman tuli teadvusele järgmisel päeval. Tema mälu on endine, aju töötab korralikult. No tema vaimset taset enne siis ja pärast me ei tea. Juba poolteist nädalat hiljem lubati ta haiglast koju. Kolm nädalat hiljem meenutab ta juhtunud vaid sellega, et tunneb jalgade ja sõrme otste seda tundlikus on muutunud. Arstide sõnul juhtub selliseid imelisi pääsemisi vaid ühel juhul miljonist. See tekitab küsimusi. 11 elektrišokki laibale, jahtunud laibale ja ta ärkab ellu. Miks seda praktikat ei rakendata tihemini?
Aha, et rohkem laipu, eks ole, siis...
Ei, no äratatakse aina ellu ja pole häda midagi.
No vaata, ilmselt ajakirjaniku jaoks oli see mingisugune raba uudis, nii nagu mõnedele on tõesti uudis presidendi pall, eks ole, et kõrvale põikene ma olen see sarnastel gala üritustel 25 aastat käinud ja mul on minu frakki ühed püksid on ära kulunud ja frakki on juba teised püksid, eks ole, ostetud. Aga ka selles uudises elustamise koht ei ole minu oleks mitte midagi uut sellepärast, et siis on sellised juhtumeid olnud üsna ja üsna palju. Meedikud teavad nendest ja kogu see nii-öelda trikk seisneb ala jahtumises. Kui
see inimene, tähendab, et ta ei olnud surnud.
Loomulikult.
Ta oli maha jahtunud.
On elustatud inimesi, kes on, no see on rohkem laste puhul juhtunud, kes on kuni tund aega.
No seegi oli tund.
Jah, tund aega, jah. Nii et see on...
Aga ta oli...
Arstidele on, see on üsna tuntud juhtum.
Meetri sügavuses vees ja ta ei hinganud
vahet
ka.
Vahet pole meetri või kolme või viie meetri sügavune vesi. Asi on külmas vees. Et talvisel ajal on veetemperatuur plus 5 kraadi, eks ole. See juures tekib anabioosi seisund, eks ole. Nagu siilil talve uni. Nii et kõik
seda protsessid lööb, aga väga
aeglustuvad. Protsessid aeglustuvad, jah. Et aju niiku, no, nagu arvuti, eks ole, hangub, eks ole. Nii et ajuti töötab äärmiselt aeglaselt hapnik. Kui tarbi, nii et on meditsiinis teada mitmeid juhtumeid, kus tund aega on külmas vees nii-öelda vastu pidanud, aju surme ei ole saabunud, kõik teised elundid on elustatavad, aju on kriitilise tähendusega, aju elab üldselt 3-4 minutit kuni 5 minutit ilma hapnikuta, aga anabioosi seisundist tõepoolest võib tunda aega vastu pidada. Ma lihtsalt ei tea, kas keegi on katsunud kauem veel olla, aga tunni ajalisi sellised juhtumeid on küll ja küll olnud, nii et meedikud jaoks ei ole siin mitte mingisugustki imet, aga ajakirjaniku jaoks ilmselt on.
Tähendab see, et
tegemist on mitte laibaga, vaid
mis oli seisnud ligi tund aega.
Läheb käima küll.
Tähendab, ta ei olnud ikka päriselt seisnud.
Tähendab, ainevats protsessid toimusid ja südame kokku tõmbeid regulaarseid ei pruukinud olla, aga mingid ebaregulaarsed võisid küll olla, aga ta oligi nagu uneseisundis. Ja, aga näiteks süda, eks ole, mis transporditakse kuskile selleks, et südame siirdamine teha. Teada on ka konteineris, eks ole, organismist välja võetud, niiku, aga surnud ta ju ei ole. Ta on, ütleme niimoodi lihtsas keeles, ta magab, ta ei ole surnud.
No ega ta igavesti ka seal konteineris
loomulikult vastu ei pea. Loomulikult mitte.
Aga nüüd ongi küsimus, kuhu kategooriasse me paneme selle sama uudise? Alajahtunud inimeste elustamine, see tõepoolest ei ole mingisugune superhüper, neid uudiseid aegajalt tuleb.
Jaa.
Siin on isegi kuskil mingid rekordid olid lausa kirjas, aga tõepoolest ei mäleta. Aga nüüd on küsimus, kas see on libauudis või ei ole. Sellepärast, et ma meelega viskasin sulle ette selle, ja. Et elustati laipa.
Vaata,
igal inimesel, kes seda loeb, on nüüd õigus nõuda, et tema, no minu pärast kas või äkki surma surnud sugulane, Tavai, ma lugesin lehest, 11 korda ja. Tehti, arst ei teinud, kurat, ja. Ma annan kohtusse.
Ja kõik. Ja, muidugi, miks mind ei vistetud külma vette? Ja.
Ma küsin, mida niisuguse uudisega peale hakata, mis kategooriasse see panna? Sest ja. Meditsiini alla seda panna ei ole mõtet ja lihtsureliku sellega lollitada ka nagu ei tohiks.
Võtta, meditsiin on ala, mida teavad täpselt arstiharidusega inimesed ja millest on üsna ehmane ettekujutus ilma meditsiinilise hariduseta inimestele ajakirjanikud kaas arvatud ja meditsiini kohta ilmub väga-väga palju libauudiseid stiilis, et soodaga võib ravida nii skleroosi kui süüfilist vähk kaas arvatud.
Võib küll, aga tulemus on tähtis,
jah, et sa oled. Aga tulemuse mõtleb ajakirjanik välja. Nii et antud juhul ilmselt on ta libauudis, sellepärast, et kui kirjutatakse ilmselgelt räiget valet, siis ta ei ole libauudis, ta on lihtsalt rumal valetamine. Aga antud juhul võetakse fakte ja esitatakse. Provotseerib fakte ja esitatakse ta sellisel kombel, et tekitab mingit õigustamata ootust või lootust. No see ongi siis libauudis. Tark libauudis ongi see, mis kirjeldab tegelikult toimunud sündmust, aga annab talle vale hinnangu.
Kus juures selle ettekandes ma juba näitasin ära komponendid. Patrick Finneman või Finnegan või mis ta oli, Finnegan Awake tuleb kangesti meelde raamat. Tead, kõik see on kahtlane, liiga palju kõrval detaile ja muud niisugust. Fakti ennast nagu ei olnudki alasti esile toodud, vaid kõige muu soga sees naabri vanapaarile. Vaata, kui hea inimene oli. Riided 200 kilo, naaber saare lasse vana semu. Suvel käiakse grillimas koos ja talvel ka.
Ja aga see on täiesti tüüpiline tsirkuse tehnoloogia. Ta on must kunstnik, ta näitab sulle valge taskuräti ja ma tulub kõvarat veel mingid asju. Mängib kõva muusika, eks ole. Ja. Kloon ka keksib kuskil ringi.
Valgus
ja ajal must kunstnik teeb mingi väga labase trikki, eks ole, ja tõmbabki kuskilt kurat välja küüliku, mida siia maani ei olnud. Nii et fakt on see, et küülik oli ja küülik on ja ta võib isegi ära praadida, eks ole. Aga sinna juurde on jah igasuguseid dekoratsioone joonistatud ja maalitud. Nii et see uudis on täpselt samasugune. Küülik siiski oli ju olemas.
No jah.
Finnega nõrkas ellu.
Eks siin võib ju natukene panna paraleele ka sellega, kuidas inimesed reageerisid vahetult pärast presidendi kõnet. Kui kiitvad ja ilusad olid nende hinnangud.
Aga see on president, presidendi kõne peabki ju kiitma.
Kas presidendi kõne kiitmine on sellisel juhul uudis või libahuudis?
Ei,
kas me leiame seal fakti või me näeme seal esitaja truu alamlikus?
See on etikett. Vaata, kellelegi võib meeldida või mitte meeldida Eesti riigi vap, kus on kolm mingisugust elukat, mis Eestis ei ela, eks ole. Võiksid olla kolm öökulli. Ei, heraldiliselt. Neid nimetaks nii lõvideks kui leopardideks.
Ja aga lõvi kael selles asendis ei pea vastu.
See on küll, jah. Aga sellist elukad, olgu nad lõvid või leopardid, lihtsalt ei pea ka Eesti oludes vastu, eks ole. Nii et see vap võib mitte meeldida, aga ta on vap, nii et püsti valvel ja lööme kulpi, eks ole, kui me näeme seda vappi. Nii et täpselt samamoodi president peab kõnet, eks ole. Pealik peab kõnet, vaikust, eks ole. Ja nii ongi.
Kui ma jälgisin põgusalt seda, mis moodi inimesed kirjeldasid ajakirjanikule oma vaimustus presidendi kõnest, Liina Kersna oli kodus aplodeerinud ja püsti tõusnud ja lahinal nutnud ja kõike seda. Võt siis mul tekis niisugune küsimus, et tundub, et ajakirjanikud siiski nagu uskusid, et neile räägitakse tõtt.
Tead, usk on ajutine asi. Kui me tuletame meelde, kuidas kiideti Toomas Hendrik Ilvest iga tema liigutust, iga tema geniaalset sõna ja veel geniaalsemat mõtet ja mis sai siis, kui ta presidendi ametist loobus esimene asi, kui riigi kogu saalis ta andis ameti ketti Kerstile üle, Kerstile tehti saali uks lahti ja ta läks uhkelt sealt välja oma saatjaskonnaga ja löödi uks kinni peagu, et vastu endise presidendi Toomas Hendrikun nina.
Jah, see on muidugi ilus, aga kas meil on alust arvata, et kui eelmise presidendi puhul meile tükk aega näkku valetati, et nüüd meie riigis midagi oluliselt muutub. Ja küll, üks asi on etikett, aga etiketiga ei maksa ka, noh, kujundlikult öeldes tagumiku oma punnimisega lõhki ajada.
Ja.
Kuskil võiks olla ausus ja ka pieteedi tunne, ma ei tea, head kuulejad, te võite nüüd otsida vana võõrsõnastiku ja vaadata, mida see sõna tähendab.
Ja. Jällegi võimalus targemaks saada. Siiski ma ütlen, et selline üritus nagu Vabariigi aastapäev, ta on seotud etiketiga, ei ole midagi varata, tuleb teatud reegleid täita.
Kui vaadata neid pilte, mis tehti fotoseina ees, siis ma... Sülitaksin nii mõnegi peale.
Jah, ja seda enam, et millegi pärast on ta muudetud moe show, siin on kaks asja täitsa segi aetud. Minu meelest võikski olla aasta moe show, kus jõukamad inimesed, kellel on paremad retsepad, tulevad välja oma parimate kleitidega ja demonstreerivadki ainult oma kleite, eks ole, mitte oma lolle mõtteid.
Ei, lõhtul muide oli ma lõin ja rõõm saada üks video, ma panen selle siia meie saate lõppu, see on moe dem, tähendab selles mõttes, et kotte demonstreeriti, kus juures kotte demonstreerisid täiesti alasti mehed, aga kotid olid naiste käe kotid.
Aha, päris huvitav, jah. Aga muidugi rahvale rahustuseks ma pean ütlema, et seal sel üritusel presidendi vastuvõttu kaalal või pallil, mida iganes, seal mingi tervis priiskamist ei olnud, ei voolanud seal šampust ojadena, polnud seal kalamarjaga mitte midagi, seal olid pisikesed tikuvõileivad, mis olid umbes 2-eurose mündi suurused ja neid oli enam vähem sama palju kui külalisi, et kui keegi sai kaks ampsu, siis mõni jäi ilma. Mina lihtsalt loobusin vabatahtlikult.
Seal räägiti midagi 14 000 asjast, mida sai süüa.
Võib olla ka, aga kui see asi on eurose mündi suurune, eks ole, sa võid neid ka 10 tükki süüa, see ei ole mitte mingi priiskamine, aga teine asi muidugi, et see läks ikka riigile päris palju maksma ja minu meelest osalejad peaksid ikkagi oma osalustasu maksma, sellise asja eest, eriti kui nad tulevad sinna ainult selle eesmärgid, et demonstreerida ise ennast ja oma tuttava moe kunstniku tööd.
Ja see on nüüd üks asi, teine asi on see, et tavalised modellid, nad treenivad ka, aga see kamp, kes kohal oli, no mitu inimest seal suutis frakikese välja kanda või nii mitu inimest üldse teadis, miks frak on selle kujuga, millest ta koosneb, mitu inimest teadis, kuidas välja peetult käituda ja muidugi kui me räägime, et see võiks olla moe show või no tõepoolest igal üritusel, teeme siin mõlemad koos kummarduse nüüd Stanislavskile, on üks pealis ülesanne. Mis võis olla selle ürituse pealis ülesanne seda enam, et reporterite kanakari on ka reeglina võrdlemisi segaduses asja ümber.
Ja.
Ja asi iseenesest, nagu ma siin nahaalselt viitasin presidentinna kõnele, on ka tegelikult halvasti ette valmistatud. Kõik meenutas, isegi ettevalmistuse kirjeldamine, meenutas mingisugust, noh, tühise ürituse üles haipimist. Sellel ei olnud Eesti Vabariigiga presidendi vastuvõtuga suurt midagi pistmis, sest ajakirjanikud ka ei osanud seda väärikalt käsitleda. Vähemalt see on minu arusaamine asjast ja seda ma tagasi ei võta. Ei,
jah, nüüd me sinuga läheme natuke libedele teele, sellepärast, et lähemegi. Üks selle ülesande pealise...
Sina selgita oma positsioonis, oled riigikogulane.
Ja kohe selgitan. Ei, ma selgitan mitte riigikogulase, vaid Viktor Vassiljevi positsiooni. Kui te lubate, kui te annate mulle õiguse siiski esitada oma mõtteid ja ei võta minult sõna vabadust. Tähendab, antud juhul me läheme libedale teele sellepärast, et üks selle ürituse pealis ülesandeid või kuidas see just ütlesid, oligi just see, et visata haukujatele koertele kont hambusse, et Eestis ongi kombeks seda üritust kommenteerida, vihaselt kommenteerida, maha teha kellegi suangud kleiti kaela ehet, mida iganes ja nüüd me läheme maha tegema presidendi kõnet. Mina ütleks niimoodi, et selle kõne kallal on vaeva näinud terve meeskond inimesi, kes on palga eest oma tööd teinud ja ausalt öeldes, ega see tulemus nüüd väga vilets ka ei olnud. Kõlmas
aga ta ei ületanud ka oluliselt minu arusaamist keskmisest koolilapse kirjandist.
Jah, aga kui me võtame näiteks Eesti kaubamärgi, eks ole selle oksendava siili või veereva rahnu, siis kunstikooli või selle kunstiakadeemia üliõpilased oleks üsna väikse rahnu kahest stipi eest oleks tunduvalt parema asja välja
mõelda. Oi jumal, neid, kes teevad andekaid skitse, need on kampade, karjade kaupa, aga neid ei võeta ju jutule, sest neil ei ole võtme isikud.
Ja peale selle mul on selline komme, et mina ei kipu halvustama, kui keegi nüüd väga tähts amet isik midagi teeb ja ütleb, ma ütlen endale, Viktor, võibolla see oleks paremini teinud, aga sind ei kes pandud sinna seda tööd tegema.
Siin oli eile muide veel üks riigisümboolika teemaline saade, see oli, jooksis mul heli taustaks ka reipad reporterid ajasid asja. See oli meie pühast, nüüd ma ei teagi, mis asja sammast on, vabaduse või vabadussõja või, no see riigiklaasiga kaetud sammas, mis hirmsasti maksa.
No mitte riigiklaasiga kaetud, ta on tšehiklaasiga kaetud.
No tšehi riigiklaasiga.
Ja sest tšehi kristall, ta oli aasta kümneid kõigi pereemade unistuse tšehi kristallist mingi vaas, eks ole.
No Venetsia juurde me ju ei pääse.
No, loomulikult ja sellepärast ongi tehtud ikkagi selle unistuse kohaselt mitte Venetsia klaasist, vaid tšehi klaasist.
Aga nüüd ongi see, et see samas käib ka jälle paljudele närvidele, eriti just nendele, kes tegelevad kunstiga. Kirutakse, vannutakse sellega paraleelselt. On vist mingi korstna pühki ja kuju Ararati ees. Ma ei tea, kas ka õige suunaga või läheb ta Araratis demonstratiivselt mööda. Ja ma ei teagi isegi, mis seal Araratis praegu on. Et see on nii kole ja see sammas on sama kole.
Araratis on hirm kallis restoraan. Ma ühe korra käisin seal mingite väliskülalistega. No oli küll üks linna kallimaid.
No
ma
jah.
Ma ütleks, et parimadega kallimaid.
Pakub sulle selle raha eest ka ennast rikkana tundmise teenust, kui sa juhuad maksta.
Ei, mina ei tunnud seal, ma tundsin ennast alandatuna. Ja, okay.
Heakene küll, aga vaata, kui meil on üks sammas püsti pandud, mis on püsti pandud ka niimoodi vaidlemiste ja tonte ja mille tulemusel, mis tegelikult on imelik ja ma ütleksin, et kui meil on üks vaba plats, siis me ei pea sinna ilm tingimata mingi tüügast torkama.
Jah, aga võt, mis võtab korstnapühkijad, siis me võime pätsu ümber vaielda, kõlbab ta ei kõlba, tegi ta hääd paha, mida iganes on ta siiski ajalooline kuju või ei ole, paneme talle kuju püsti või pane. Korstnapühkija kohta ei ole ühtegi vaidlust. Tumli töömees, täiesti väärt ausammast.
No jah, seda küll, aga praegu jälle see sammas peaks olema meie riigi au ja uhkus. Rahvas peaks rõõmuga rinnas käima selle samba juures. Nüüd juba visatakse võidukalt, et näe, taheti enne presidenti panna pärg ja ametisikud ei lubanud. No eakene küll, kui see presidendi pärg jääb nüüd kuhja alla, mis see on siis etem lahend või võiks küsida, aga
vanasti lahendati need asjad väga elegantselt, et kui tuli presidendi kortees, eks ole koos oma pärjaga, siis 5 minutit enne seda vaadati lihtsalt üle, nihutati teised natuke äärtes kuhul lugu.
No, et oleks asi tasakaalus, et oleks kaader korrektne.
Loomulikult, aga mitte niimoodi, et mats korja korrata oma pärjad ära. Niimoodi ei kõlba. Aga mis puudutab seda ehitist või rajatist ennast, no siis erinevatel aegadel on erinevaid rajatisi olnud. Karla katedraal, eks ole, mida iganes, aga no hajad muutuvad ja tulevad teised maamärgid. Ei ole midagi parata. Ja näiteks Egiptuse püramiidid kunagi oli nendel tohutud. Suur tähendus kogu Egiptuse rahva jaoks, see oli 5000 aastat tagasi. Tänapäeval on nad lihtsalt turismiobjekt ja mitte midagi muud.
Aga meie riikliku, noh, ütleme niimoodi mööndusega kultusobjektid, meie riiklikud kultusobjektid, mis tehniliselt määrat kultusobjektideks. Tähendab, mis ei valmista rahvale rõõmu, nii nagu tegelikult ka suures osas selle riigi aparaadi tegutsemine.
No huvitaval on kombel Russalka valmistab rahvale tunduvalt rohkem rõõmuseks, et käivad seal noorpaarid tema juures, eks ole, pilti tegemas ja emmed lapse vankritega jalutamas ja kuidas sa kujutad ette Tallinna linna ilma Russalkat?
No Viktor, Russalka on ka midagi muud. Noorpaaride jaoks on seal tükkis suurem tähtsus. Adams on ise ju ütles, et see on anatoomiliselt täpne fallos kärpsega otsas. Kui Kadri Oru poolt vaadata, no küsiti ju Adamsonit, miks sa nendele kuradi tsaari orjadele sihukese ilusa monumendi tegid. Adamson oli kõrtsus asja ära rääkinud.
Jaa, aga noh, eks tarkine leiab igale asjale kas ühe või teise või kolmanda ideoloogilise põhjendus, aga fakt on see, et mälestusmärk on poolest tsaari laevastiku hukkunud meremeestele, eestlusega pole seal mitte midagi pistmist, aga näed seisab ja kellelgi pole paha sõna selle.
Aga ta on stiilne.
Ongi.
Nii nagu võib öelda, et tegelikult nõukogude ajal ideoloogia kandjana nad võisid olla sulle jälgid, aga nad olid stiilse.
Aga muuseas, kui aastal 1888 insener Eiffel ehitas Pariisis maailma näituse avamiseks väga koleda metallkonstruktsioonise torni, siis kogu Prantsuse kunstiakadeemia ütles, et nad akadeemikud lihtsalt astuvad ametist kõrvale, kui seda kurat maha ei võeta. Aga näed, täna me ei kujuta ette Pariisi ilma Eiffeli tornita.
Nii ta on. Muidu, kas sa seda teadsid, et seal üleval herre Eiffel ju ehitas endale korteri?
Jaa, oli küll, jah.
Väga
oli küll,
jah. Aga no jah.
Ja kui sõnes, et ta on siia maani alles mingi toakene ja seal võib herra Eiffel enda kuju.
Kas sa mäletad selle takso teemalise monumendi eelset objekti, mis oli Estonia ees. No see, kus...
Ja.
Mäletas
seda... Oote, eelset, ma mäletan seda, et kuidas naine purjus mehele taksas.
Ja.
Sellest räägid.
Ma ei tea, on see alles või ei ole, teoreetiliselt võiks olla või ei ole. Või...
Peaks minema vaadama, minu meelest ma käisin ja oli.
No minu meelest ka nagu oli, aga enne seda oli seal hoopis tagasihoidlikum, aga ka stiilne pilt. Eks ole?
Ja nüüd tekis vaikus, ma ei mõleta, mis see või.
No seal oli üks ümargune ketas, mida vist kutsuti ka vaikselt mündiks 60. aastatel. Mingi jutt oli, aga ei mäleta.
Vaata, asja on selles, et mina olen Tartu poiss, on
ja
mina olisin Tallinna
70.
aastatel. Ja.
Ja.
Nii et ei tea sest mündist midagi.
Nii, aga tuleme nüüd tänasesse päeva tõtsti tagasi. Riigikogu... Nagu ma aru saan, põleb raugematus töövaimustuses, sest vastuvõtta on vaja väga palju olulisi otsuseid, kuidas raha ümber jagada. Põhimõtteliselt ma tõmbasin siin ühe paralleeli ka selle meie partei ja valitsuse tegevusega, et see on nagu Hitchcocki järgi võttes surnukuuri juhtkonna koosolek, et kuidas surnutest alles jäänud asju oma vahel ära jagada, surnud on meie tootmisüksused siis, ja kuidas leida investor, kes panustaks ja aitaks nad maha matta, nii et sellega ka kulu ei oleks.
Ja no kus üles matustega võib ju ka teenida, eks ole?
No võib muidugi, ja
müüd pileteid ja... Õnneks või õnnetuseks Riigikogus on praegu istungite vaba nädal, no mis ei tähenda seda, et kõik rahvasaadikud oleks kindlasti ära sõitnud Alpidesse või põõnutaksid oma maakoda saunas kuskil. Mina nagu näete, nagu kuulete, olen siin, eks ole, ja mul on praktiselt iga päev mingisugust vahvaid kohtumisi, näiteks teisipäeval, esmaspäeval, teisipäeval järgi mööda kaks päeva kohtumised koolil lastega, kes tulevad Riigikogu külastama minu riik programmi. Raames ja muuseas väga huvitav ja hariv on vestelda 9. klassi lastega. Nendel on täitsa
väga hea ülemineku vanus. Nad ei ole veel lõpuni dresseeritud, aga nende mõistus on juba ergastatud.
On küll ja. Et nendel on täitsa oma nägemuse maailma asjadest ja üldiselt nad on õigel teel. Ja. Nende kohta käivad mingid legendid, et kõik tahaksid jalga lasta, mõtlevad on sellest, kuidas välismaal sõit ei mõtle. Nemad hakkavad mõtlema kuskile põgenemisele siis, kui nad on kooli lõpetanud ja aru saanud, et nad ei leia õiget eriala, mida kuskil mujal kõrgkoolis õppida või õiget ala, mille peal tööd otsida. Vot siis jah, tekib probleem. Aga 9. klassis... On nad entusiastlikud, nad veel usuvad, et nende ees on kõik kuksed valla ja ees ootab helge tulevik.
Siin, jah, ma olen seda teemat natukene näppinud ja tahaks proovida vist ilmselt reedel kamraadiga arutada ka seda, mida peavad need lapsed tegema, kes lõpetavad kooli, kes teavad täpselt noh, midagi. Aga nad ei tea, miks see on nii ja mis sellega teha saab põhimõtteliselt, noh, nagu haamer affi käes. Aff võtab haamri kätte. Tal on kiift stiilne haamer, aga ta ei tea, mida sellega teha ja ta ei tea, kuidas see haamer tehtud on. Seega on ta praktikas oma haamriga täiesti kasutu ja
aga ohtlik,
võib ju öelda, et ja, aga võib öelda, et gümnaasiumi lõpetamine tähistab elukestva tegeliku õppe algus, sest see, mis sa gümnaasiumis õppisid, sellele võib suurelt osalt vee peale tõmmata, kuna need on poolikud süsteemitud teadmised.
Ja seda küll, aga gümnaasiumis siiski terve selle kooli aja laps õpib pähe mitte siinuste tangentsite tabelit, vaid ta õpib õppimist ja üldiselt ta omandab sellise kogemuse, et ta võib elu jooksul pidevalt midagi juurde õppida, kui ta on õppimisvõimeline ja enamik inimesi siiski on mõistusega olendid ja enamik inimesi on õppimisvõimelised. Teine asi, kas nad omandavad hiljem häid ja kasulike asju või halbu, pahasid ja isegi kuritegelike.
No sellest me rääkisime kunagi kadunud Peeter Kreitsbergiga, et kõige tähtsam roll on siin laste aial. Laste aed peab käivitama kõige nooremates elukestva uudishimu, mitte arguse, tölpluse, tühjapilgulisuse. Siin oli uudis, et norrakad tegid oma suusakoondisele pildi, mingi suusafirma vist, kus lipu taustal seisavad, noh, niimoodi säravate silmadega tulevikku vaatavad noored ja see plakat võeti maha, sest nad said natsismi süüdistuse, kuna noored säravate silmadega vaatavad tulevikku. See on natsism. Meie noored peavad olema tühja pilguga nühkima oma kuradi telefoni ja olema igati tölplasliku väljanägemisega, kui nad just ei esinda parteid.
Vot noore inimese pensionari vahe ongi selles, et noore inimene vaatab tulevikku, sest ega tal suurt muud ei olegi kui tulevik, sest minulevik on tal vähe. Penskaril täpselt vastu pidi, sest elu on elatud ja tulevik on see, mida näha ausalt öeldes ei tahaks. Nii et noored inimesed ikka särava silmi vaatavad tulevikku, aga vot see on täis kasvanud asi, mida konkreetselt selle särava pilgu ette seada, see pilt, mis neile maalitakse ja siin tuleb juba mängu ideoloogia. Loomulikult Hitler Jugend oli väga entusiastlik, väga särava pilguga kõige suure pärasemate ideede mõtetega ja Ainz Vai, eks ole muudkoha kastuti, aga need olid ikka märksa vanemad inimesed, kes nendele selle suuna ette kirjutasid, kuhu nad meil olid.
Seda muidugi, aga eeskuju ongi just nimelt see, mis peab noores inimeses käivitama selle õige suuna. Vaata, küsimus on siin, kui president Inna ütleb, et kui papagoi oskab piisavalt palju sõnu, siis ta on eestlane. No ei ole, vaata, eestlane, nii nagu me oleme siin paar korda rääkinud, et meditsiin on pigem kunst ja kutse hariduse läbi saadud kutse haigus. Nii peaks eestlane olema ka elukutse ja hiljem eestlaseks ei saa, sest vana karu ei õpi tantsima. Karmi volka kak hoidšas, eks ole?
Ja see on mõttemaailm, ütleks ma. Et eestlane, ja see on mitte niivõrd keeleline kui kultuuriline nähtus, no, aga kuna kultuur ja keel on seotud,
on kuna kultuur on hävitatav,
Ja
keel ka.
Kõik on ka keel hävitatav ja iga inimene on hävitatav ja seda nüüd küll. Aga siiski eestlus on midagi sellist, kui inimene teab, et ta on eestlane ja ta sureb eestlasena, ei saa temast austraallast.
No ei saa, ta võib seal elada küll, jah, aga mis elu aga, see on
aga,
tegelikult?
Aga jääb eestlaseks, jah.
Sest ikka vaatad metsa poole, eks ole?
Mõtleks, et see on samasugune asi nagu sugu. Kui sa oled ikka teatud kindlat sugu, eks ole, no siis seda oledki, aga ei ole niimoodi, et sa oled täna eestlane, homme oled sa poolakas ja üle homme senegallane.
Ka soo suhtes on siin pretsedente, sest näed üks poiss, kes tunneb ennast tüdrukuna, pani Ameerikas tüdrukute maadlusvõistluse kinni, sest kui ta tunneb, et ta on tüdruk ja mõtle, millised horisondid see avab olümpiamängudele.
Ja arstid teavad 70-80% inimestest, kes on läbi teinud soovahetuse kunagi hiljem aastate pärast tahavad uuesti vahetada tagasi. Nii et sood vahetanud inimene valdavus enamuses, ta oli poiss lõikas ennast tüdrukuks, aga ta teab elu lõpuni, et ta on poiss. lõikas ennast tüdrukuks, et ta ongi eestlane, kes elab Austraalias.
Jah, eks see metsa poole vaatamine, aga praegu ma kujutasin ette piltlikult, tegelikult vaata see dementsus on niisugune tore asi.
See on tore, see on jumala kingitus.
Aga kujuta endale ette, jumala kingitus võib ka lüüa nagu välk sinna samusesse, kui üks... Dementne naisterahvas läheb pissile ja otsib oma olematut nokut, mida ta teab kindlasti endal pidavat olema.
Jah, aga ju ta siis oli, eks ole?
Oli küll, jah, oli, aga nüüd mida põle, ta siis nüüd tegema? Ta saab ju kõrge seas veel šoki ka.
No jah, näed ei leia ja siis elabki kurvastusest, näed, siuke vajalik asja.
Arstid varastasid ära.
Varastasid ära, jah. Ja täpselt arsti. Ilmselt arstid sellepärast, et
ja.
Sellises...
Ja, panid seisus... magama ja ufot tuli läpi.
Unajal, jah. Jah, ei, no sellises seisus inimene tavast ongi kuskil mingis institutsioonis, kus arstid ja õeks temaga tegelevad ja tõepoolest, jah, sel läks nagu see, tead, sõrmus, mis kunagi sõja hajal leiva pätsi vastu vahetati, eks ole, sinna ja nii läks ka till, eks ole.
On ja.
Ja läin ta ongi, aga iga ühel meist, no elu jooksul, ikka on mingisuguseid kaotusi ja ikkagi see till kuskile ükskord kaob, aga siis tuleb ka ilma selleta elada ja kui no täitselma ei saa meenutada neid häid aegu, kui oli ta olemas ja oli ka oskust ja jõudu sellega miskit asjaliku peale hakata.
Tunnetatud paratamatus või midagi taolist.
Emmanuel Kant tõsise tilliga me.
Ja, aga nüüd, keskkonnaagentuur valmistab ette mingisugust looduse eraldi komponentide maksustamist. See peaks tulema meile ka ela peale, et kui sinu grundil on sipelgad, siis pead sa tegema sipelgate inventuuri ja kui aasta lõpus kaks tükki on puudu, siis pannakse kinni. No ma muidugi lõõbin sellepärast, et selle loo alus on tegelikult kunagi, no sina jälle Tartu poisina ei tea. Jaani kiriku kõrval oli hiiglaslik avalik kemerg. Ikka päris pikk ja vägev, puit ehitis. No ja siis seal ammutati maha ja tehti tuvide söötmise plats ja siis tuli ornitoos ja muu siukene jama ja ühel hetkel miilits, nõukogude miilits, tore poiss näeb, et üks inimene urineerib keset avaliku kohta, ta tormas juurde kärates seltsimees. Ega see ei ole siin peldik. Mees vaatas üllatunult ringi, ütles, kurat, ei ole jah, aga ta mäletas, et oli regulaarselt sai käinud, vaat sama asja peal. Ja praegu, kui nüüd, muide selle peldiku likvideerimise kohta räägiti veel seda, et inventuur tuli sisse, 2 kilo jäi puudu ja peldiku vahtmoosend üles. Aga nüüd tõepoolest, kui hakatakse maksustama seeni, seenel käigu maks Saksamaal pidavad juba olema, marja korjamismaks, regulatsioonid, üleregulatsioonid. Ma ei tea, kas makstakse tagasi ka, kui sa lähed ja kirjutad avalduse 15 puraviku peale, et saad 14, siis riik kompenseerib saamata jäänud tulu või maksab midagi tagasi või tuleb see koos sinu tulumaksuga maksuameti kaudu. Ühesõnaga jälle hakatakse käivitama midagi ekstra hullu, hakatakse detailselt hindama seda, mis peaks olema meie ühisvara, et meie käest hakata koguma raha jälle sellele, mille üle me väidetavalt peame olema uhked, aga millest meil tahes tahtmata hakkab kõrini saama.
Jaa, no meie nii-öelda korteri ühistu juhtkond korjabki meie käest raha selleks, et meie ühis vara hallata, et maksta endale tasu meie ühis vara haldamise teenuse osutamise eest. Ja mina olen korduvalt teinud inimeste arvates rumalat nalja, eks ole, ja hiljem on selgunud, et see rumal nali nii väga nali ei olnudki. Ja ma olen, kuhu ma oma jutuga tüürin, aga sinna, et ma olen juba aastaid korduvalt rääkinud, et õhk on ikka veel maksustamata.
On küll, jah.
No, aga see on ju riigi ressurss.
Kui Normanil oleks õhk jäänud maksmata, poleks ta saanud sisse hingata, poleks ta saanud välja hingata, poleks saanud tuvastada joovet.
Ja loomulikult, kui ta ei oleks õigel, tähendab see õigel või vale hetkel, siis kui ta toru nina alla pisteti, kui ta poleks välja hingand, eks ole, siis ta oleks lihtsalt viidud arsti juurde, kus oleks tal verest see alkoholes otsitud. Aga okei, võib ju ka õhu maksustada, nii et minnaksegi väikst viisi loodusressurssidest tulu välja pigistamise teed, sellepärast, et meie ühis vara haldamise teenuse eest tasu peavad need haldajad kätte saama, kui mujalt pole võtta, no siis pumbatakse ka õhk teil seest välja ja pannakse maksu alla.
Heidame nüüd pilgu tulevikku, läbi selle, et vaatame korraga minevikku. Venemaal on vist 4 kuuga 7 diplomaati ootamatult ära
ja,
surnud.
On küll,
Eestis on kibekähku välja vahetatud Eesti meedias umbes 20 ajakirjanduse figuuri. Kas meie tõde hakkab nüüd ilmuma uues valguses?
Ei hakka, sest tõde on tõde. On teda siis rohkem või on teda vähem? Kas näidatakse temast ühte kolmandiku või näidatakse tema negatiivse märgiga peegel kujutist või astraal keha? No see ei sõltu alati sellest, kas on ajalehe toimed peameheks kodanik Kask või kodanik Tamm. Nii et need protsessid toimivad ja toimuvad mingil teisel kombel. Aga mis puudutab Venemaa diplomaate, siis no himselt on neid tabanud sama haigus, mis oli siia maani kallal kuberneridel, sest Venemaal on kombeks, et kuberneril ka väga pikka eluiga ei ole.
No meenuvad seltsime Stalini arstid.
Jah, loomulikult, nii et eks ta mingi märk ole, kui toimuvad või valmistatakse ette mingid protsesse, no siis vahetatakse inimesi välja, aga on teatud tehnoloogiaid, kuidas seda teha. Mõnikord on tõepoolest lihtsam, kui mõni tegelane kas vabatahtlikult või mitte eriti vabatahtlikult paneb kõrvad pea alla kinnitades sellega klassiku tuntud teisi, et pole inimest pole probleemi.
Kinnitades sellega oma ustavust üritusele. Aitäh, Viktor, kohtume nädala pärast. We'll be right back. Saade on salvestatud 2017. aastal.